Exodul, capitolul 25. Data trecută, acum două săptămâni, adică am vorbit cu dumneavoastră despre cortul ca și structură. Am văzut că e făcut din niște plăci, scânduri foarte late de salcâm, îmbrăcate în aur, prinse cu niște drugi, așa ca să stea împreună. Și am văzut cele patru acoperitori, cea frumoasă, albă și cu patru culori înăuntru, care era de fapt tavanul pe care îl vedeau preoții, cea urâtă, urâtă tare pe afară de piele de vițel de mare, și între ele pe cele tainice, cele pe care nu le vedeau decât cei care lucrau la cort, care puneau și care scoteau perdelele acestea, cea mai albă din păr de capră și cealaltă din piele de berbec, și ca să nu se piardă cumva semnificația, au primit indicația să fie vopsită în roșu. Nevăzutul este capra și cu berbecul. Amândoi vorbesc despre jertfa tainică și jertfa pe care a pregătit-o Dumnezeu și a acoperit-o până la vremea descoperirii ei, când a venit Domnul Iisus, care a fost țapul de Azazel, țapul ispășitor pentru noi, și mielul care a devenit berbec, țineți minte cazul cu Avram și cu Isaac, jertfit ca substitut pentru noi. Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-și omoare fiul, pentru că primii născuți erau ai lui Dumnezeu. Întotdeauna au fost al lui Dumnezeu. Și de la Egipt încoace și înainte de Egipt, primul născut e al Domnului, și Dumnezeu i-a zis, nu, suficient, nu-ți cer să faci tu asta, am găsit un substitut. Și până să vină fiul lui, simbolul a fost berbecul, care era întâmplător, între ghilimele, providențial, chiar acolo încălcit într-un tufiș. Asta am văzut data trecută. Astăzi facem un pas înainte și o să ne uităm la unul din obiectele dinăuntru, din cort. Eu am material de vorbit în sfeșnic cam vreo 6 luni. Țin minte că m-am dus odată la Arad și am avut harul să pot să intru la fratele Moisescu acasă și avea pe perete în spatele patului o planșă mare cu acest sfeșnic în 7 brațe și cu simbolistica lui. Și pentru că m-a văzut că sunt cu ochii pe pereți, mi-a spus, știi ce e asta? Și am zis, e de la cortul întâlnirii. Și a zis, da, dar este mult mai mult decât cortul întâlnirii. Este cifra 7 în universul lui Dumnezeu. Și este emblema din cort, care vorbește despre Dumnezeu ca cifra 7 și semnificația cifrei 7 pentru Dumnezeu. Tu știi ce mare importanță are cifra 7 în creație? Ea, pe lângă 1 și 3, reprezintă cifra dumnezeirii, iar 137 este o constantă matematică pe care o măsoară toți cei care studiază universul. Fie că studiezi fizica moleculară, fie că studiezi chimia, fie că studiezi arhitectura, matematica, fizica, ajungi la constante universale care sunt 137. Noi spunem că este numele lui Iisus Hristos, cel prin care Dumnezeu a făcut toate lucrurile. 137 este numărul numelui lui și 137 este unde îl vezi, este semnătura lui Dumnezeu. 7 lămpi, candele, asta este semnătura lui Dumnezeu. Pentru că m-a văzut așa dintr-o dată, cum am venit în seara asta peste dumneavoastră ca un puhoi așa, eu am făcut ochii mari și se pare că și gura s-a făcut așa mai mare. Dânsul a zis, câte note muzicale sunt? Am zis, 7. Ai văzut? Armonia universală este făcută în 7 sunete. Nu poate să fie 8, nu poate să fie 6, trebuie să fie 7. Dacă desfaci lumina albă în culorile componente, câte sunt? 7. Ai văzut? Tot ceea ce se poate vedea, tot ceea ce este frumusețe în auz, muzică, este construit pe 7. Tot ceea ce vezi, picturile, florile, peștii colorați, păsările, penele păsărilor colorate, toate sunt în lumea lui 7. 7 culori și combinații de culori. Asta era fratele Moisescu și Mi-a spus apoi de cele 7 epoci din istoria omenirii. Câte și alte și alte lucruri. 7 este cifra lui Dumnezeu. Și de câte ori mă întorc la studiul cortului, mi-aduc aminte de ce spunea dânsul și dau seama că este mult mai mult decât pot să spun eu în biserică. O să aveți ocazia să ascultați și alți oameni și nu o să epuizăm niciodată simbolistic acestui extraordinar mesaj de la Dumnezeu, cu adevărat un mesaj extraterestru, cortul întâlnirii. Tot ce este aici este simbolic și are Nu toate se pot explica. Vă rog frumos, faceți ceva de dragul meu pentru studiu. Închideți ochii. Toată lumea se închide ochii. Închideți ochii. Îmi iau eu riscul ăsta, e vineri seara, s-ar putea unii dintre dumneavoastră să adormiți, dar închideți ochii. Știți ce vedeți acum? Acum vedeți ceea ce ar fi văzut oricare preot care intră în cortul întâlnirii dacă n-ar fi fost vești. Cum intrai în cort, intrai în întuneric. În Vechiul Testament se va spune despre Dumnezeu: Doamne Dumnezeule, ție îți place să locuiești în întuneric. Te înconjori cu întunericul. Nu are niciun fel de fereastră, nu are niciun fel de deschizătură această structură a cortului și dacă intri înăuntru este beznă, este întuneric. Singurul obiect menit să aducă lumină și în lumina aceasta să vezi toată frumusețea construcției este obiectul din seara aceasta, dacă se aprinde lumina și se așează în sfeșnic. Cum aprindeai lumina în sfeșnic, în partea dinspre sud, vis-a-vis de el, nu foarte departe, era masa. Orice om în casa lui are o masă și are o lumină, ca să vadă ceea ce a pus pe masă atunci când nu mai este lumina naturală a zilei. Masa și lumina. Lumina are scopul ca să poți să stai la masă și să poți să vezi ce ai pe masă și să împlinești lucrurile care le-ai de făcut la masă. Acesta este living room-ul lui Dumnezeu, pentru că el locuiește dincolo de perdea și acolo nici măcar nu este sfeșnic. Și din punctul acesta de vedere, dați-mi voie să vă spun prima mare taină din seara aceasta a cortului. Cortul are 3 încăperi. Curtea de afară în care este soarele natural al lumii în care trăim noi. Stai în curte, este soare. Intri în sfânta sau în prima încăpere și aici este lumina nenaturală a undelemnului din candele. Undelemnul sfânt în candele și trebuia să nu se stingă niciodată. E numai un anumit fel de undelemn care se pune. Și lumina venea de la aceste candele, 7 număr care erau în sfeșnic. Treceai dincolo de perdea, curtea e luminată de soarele de afară. Sfânta este luminată de lumina din sfeșnic. Cine luminează în Sfânta Sfintelor? Acolo era lumina prezenței lui Dumnezeu. Este o construcție cu totul și cu totul misterioasă și atunci când vedea norul de la Dumnezeu se așeza deasupra cortului, tot Israelul se ridica în picioare și vedea cum Moise pleacă de la cortul lui și se ducea și mergea prin curte în lumina aceasta, intra în sfânta, care era lumina sfeșnicului, și apoi intra și vorbea, stătea de vorbă cu Dumnezeu. Lumina naturală, lumina sfințeniei și apoi lumina prezenței lui Dumnezeu. În seara aceasta vorbim despre lumina aceasta a sfințeniei din sfeșnic, care ne ajută să intrăm și să stăm la masă în părtășie cu Dumnezeu. Exod capitolul 25, pentru că nu sunt așa de multe versete, vă rog să ne ridicăm în picioare. Cel care vorbește este Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, capitolul 25, versetul 1. Ajungând la versetul 31, citim: să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, și piciorul aici are sens de postament, partea aceea pe care se așează, talpa. Fusul, Asta este partea verticală. Și potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Aur bătut în forma aceasta. Nu turnat, nu sudat, ci dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe. 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Și pe celălalt braț, 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Vom explica. Pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele 2 brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Tot așa să fie și sub cele 7 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față, spre masă. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi? Să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Doamne, arată-ne și nouă în seara aceasta. Amin? Este un obiect din templu care are la prima imagine, la prima vedere o misiune foarte simplă, să dea lumină. Este însă un simbol și are implicații în toată viața Domnului Iisus, în toată Biblia și chiar în viața noastră. În primul rând, să vă spun ceva despre obiectul în sine. Prima imagine pe care o vedeți acolo sus este de pe columna lui Traian, de fapt nu e de pe columna lui Traian, este din același complex, este un mural de la Roma, dacă ați fost la Roma, noi l-am văzut, n-am știut neapărat la ce să ne uităm, și arată trupele care au jefuit după dărâmarea templului de la Ierusalim și unul din lucrurile care îl duc ostașii romani care se întorc la Roma este sfeșnicul de la Ierusalim. Este singura imagine pe care o avem cât de cât despre cum arăta. Pentru că din citirea aceasta, tipic evreiască, care nu e grecească, grecii sunt în descriere, evreii sunt în acțiune, nu-ți dai seama prea mult de formă. Și atunci l-am văzut acolo cum l-au furat romanii și l-au desenat ei, l-au săpat în basorelief, și ne dăm seama cam cum este astăzi. Este în greutate de un talent, ceea ce înseamnă 43 de kilograme de aur pur. Ați ridicat vreodată vreun sac de ciment, nu? Cât avea un sac de ciment? Nu? Cam așa, cam așa era el de greu. Era destul de greu. Nu ni se spune înălțime, amvergura brațelor, dar este dintr-un talent de aur pur. Un talent, nu 2, nu 3, nu 45%, nu 75%, 1 reprezintă întotdeauna unitatea. Este unitatea. Sfeșnicul acesta este unitate, este standardul, este etalonul în lumea lui Dumnezeu. Asta este semnificația. Este unul, este metrul etalon, este mila etalon, este kilogramul etalon, este un sfeșnic. Este unitatea în lumea lui Dumnezeu. Ne întâlnim cu el în foarte multe texte. Eu v-am citit din Exodul, capitolul 25. Îl întâlnim în 1 Regi, capitolul 7. Îl întâlnim în Zaharia, capitolul 4. Și apoi în simbolul ceresc îl întâlnim în Apocalipsa, capitolul 1, în care Domnul Iisus este arătat ca cel care ține în mâini cele 7 biserici. Bisericile sunt lumina lumii. Domnul Iisus este fusul sfeșnicului care ține în mâinile lui cele 7 biserici din cartea Apocalipsei. Și dintr-o dată vă dați seama că sfeșnicul este tălmăcit în Apocalipsa din punct de vedere universal ceresc ca și persoana lui Hristos și lucrarea lui Hristos. De fapt, textul acesta pe care l-am citit, v-am spus, aveam 6 luni dacă vreți să vorbim despre sfeșnic. Are unul din misterele limbii evreiești din Exodul. În limba română, toate lucrurile la singular, în partea asta neutru și masculin, sunt unu. Dacă e feminin, este o. În limba engleză este puțin mai altfel. Dacă este ființă, îi spui she sau him. Dacă este nepersoană, îi spui it. It. În limba română toate sunt un. Este un picior, este un urs, este un om, este un. Stâlp nu înseamnă neapărat că e viu sau nu este neviu. Singura complicație în limba română, o aduc din cauza regionalismelor, cei din Moldova, care până și la lucrurile spun și la animale de-astea le spun dânsul. Noi Moldova spunem la porc dânsul, la vacă îi spunem dânsa. Să nu spuneți că și dumneavoastră spuneți la fel, că dumneavoastră nu spuneți că la fel. În limba engleză și în alte limbi, ce este persoană vie este she sau he, dacă este altceva este it. Ei bine, în ebraică era la fel. În ebraică era la fel. Ușor să explici la americani, mai greu să explici la români realitatea aceasta. Toate obiectele sunt it în Exodul. Când ajunge Dumnezeu și vorbește despre sfeșnic, folosește pronumele pentru persoană. Vă las pe dumneavoastră să clădiți pe realitatea asta, pentru că timpul meu este scurt oricum. Pentru Dumnezeu, sfeșnicul este un him. Un him. Este viu. Este ceva care trăiește. Rabinii nu știu de ce este așa. Cei care au copiat generație din generație manuscrisele nu știu despre ce este așa, cărturarii. Noi astăzi știm de ce este așa, pentru că în lumea lui Dumnezeu, în universul lui Dumnezeu, care Dumnezeu i l-a arătat lui Moise pe munte, totul este într-o baie a vieții universale, totul este viu, nu există moarte acolo. Și el simbolizează viața lui Dumnezeu, simbolizează viața lui Dumnezeu care va veni la noi pe pământ în persoana Domnului Iisus. Și Ioan, capitolul 8, nu? Sau cât este, spune, cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Eu sunt lumina lumii. Și o serie întreagă de pasaje în care Domnul Iisus vorbește despre el ca împlinind în suma de obiecte de la cort, el împlinește simbolismul sfeșnicului, vorbește despre el. Aș putea să vă mai spun încă un lucru și aș vrea să vi-l spun, de ce este acesta un him. Este de aur. Aurul îl reprezintă pe Dumnezeu. Oriunde găsiți în Biblie aur, este vorba de slavă și e vorba de Dumnezeu. Și faptul că este din aur ne vorbește despre Dumnezeu Tatăl, Dumnezeul Creator, slava lui Dumnezeu. Multe alte obiecte din cort trebuie să fie de aur pentru că vorbesc despre Dumnezeu, prezența noastră în prezența lui Dumnezeu. Ne întâlnim cu Dumnezeu și trebuie acesta să fie de aur. Sfeșnicul trebuie să fie din aur pentru că Dumnezeu este simbolizat de aur. Dar nu este numai Dumnezeu Tatăl. Este mai mult decât Dumnezeu Tatăl. Pentru că spune să-L faceți din aur bătut. Că acesta este Dumnezeul bătut. Și într-adevăr, a doua persoană a Sfintei Trinități, a Dumnezeului Triun, a venit pe pământul nostru, oamenii au pus mâna pe el, Pilat a ordonat să-L bată. Bată. Și l-au bătut și l-au bătut și l-au fasonat și l-au bătut până când a făcut din el ce trebuia să fie, Mântuitorul nostru. Și sfeșnicul, în construcția lui, în brațele lui, în fusul lui, îl simbolizează pe Dumnezeu Fiul. De fapt, Coloseni, capitolul cât? 3, ne spune, sau 4, ne spune, 2, pardon, capitolul 2, spune că Iisus Hristos este chipul Dumnezeului nevăzut, cel din tâi născut din toată zidirea. Iisus este chipul lui Dumnezeu. Îi spune lui Filip, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dumnezeu este aur, dar ca să ia chip și să-L vedem noi, a trebuit să fie bătut și adus în forma în care a fost, ca să-L vedem noi, om bătut așa. Ca și sfeșnicul acesta care a trebuit să fie bătut dintr-o singură bucată, Și în chipul acesta îl vom vedea pe Dumnezeu, dar este de fapt chipul lui Hristos și îl simbolizează pe Dumnezeu Fiul. Iar dacă ajungem la candele și în candele acestea flacăra trebuia să fie întreținută cu un de lemn, este foarte clar că un de lemnul acela e simbolul cui? Al celei de-a treia persoane a Sfintei Trinități, care este Duhul Sfânt. Așa că himn acesta din cort este foarte bogat în semnificație. Este Dumnezeul nevăzut în aur, este chipul Dumnezeului nevăzut în Fiul, în forma Lui, și este Dumnezeu Duhul Sfânt în lucrarea Lui, în lumina care o răspândește. Vreți să mergem mai departe? Mai avem 5 luni? O, sunt atâtea lucruri de a explicat și de a citit de la Dumnezeu din textele acestea. A avut 3 meniri. Primul rând, să dea frumusețe. Dacă veți citi în Amos, Dumnezeu îl întreabă pe Amos în capitolul 1, ce vezi? Și Amos spune, văd un văzător, tradus în limba română. În limba originală, și dacă vă veți uita în traducere de limbă engleză, zice, văd un ramur de alun, o ramură de alun, văd o ramură de alun. Și nu este Amos. M-am încurcat eu acum. Să vă explic o altă dată când o să am mai mult timp. Și Dumnezeu zice, bine vezi, pentru că eu am să veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. În Ieremia, capitolul. Exact, ce vezi, Ieremia? Alun și veghetor în limba ebraică se pronunța cu același cuvânt. Și dacă vrea să studiați forma acestui foarte frumos, că trebuia să dea frumusețe, Ieremia, capitolul 1, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ce vezi, Ieremia? Eu am răspuns, văd un veghetor în limba română, văd o ramură de alun. Și Dumnezeu zice, bine ai văzut că eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Sunt niște ramuri de alun. Cum se desparte din fusul acesta și fusul acesta are el pe el aceleași lucruri care sunt și pe ramuri? Limba română este limba română. Eu nici nu înțeleg din Cornelescu, vă spun sincer. Sunt termeni pe care eu nu-i mai înțeleg eu, dar tinerii de aici. Trebuia să fie așa, dinspre rădăcină e tulpina și din tulpină sunt apoi în 3 faze. Cum crește o ramură? Cum înflorește, cum înfrunzește? Prima dată este un bud în limba engleză. Este un mugure. Și primii care se văd sunt mugurii aceștia. Sunt ca niște umflături pe brațele acestea de aur. Sunt ca niște umflături cum sunt pe crenguțe primăvara, gata să pleznească. Intermitent, deasupra lor, sunt acești muguri care pleznesc. Și se termină în vârf, în vârful crenguței, cu ceea ce are alunul, partea aceea ca un fel de potir. Floarea care a ajuns să fie fruct. Este o ramură de alun. Alun la noi e greu să găsim corespondent, pentru că eu trebuie să găsesc corespondentul românesc, că la noi nu crește migdalul. Atunci trebuie să spui un pom din România, ei de fapt aveau migdal acolo. Mai aveți o lună din alea 6? În Sfânta Sfintelor, într-o ladă, care este chivotul legământului, trebuiau să existe 3 mărturii ale puterii lui Dumnezeu. Unul era un lighean, ca un castron mai mare, în care era man. Pe 2 table de piatră era legea. Și ce mai era? Ăsta era. Ăsta e simbolul. Toiagul lui Aron, care într-o singură noapte, fiind pus la un loc cu toate celelalte 11, să facă 12, Dumnezeu a zis, facem proba, să vedem pe cine a ales Dumnezeu. Aduceți câte un toiag în fiecare și așa au adus toate toiagele acolo. Toiage peste noaptea aceea, peste noapte, toiagul lui Aron înmugurise, înflorise și deduse fruct.
O singură noapte.
Asta e puterea lui Dumnezeu și este înscris în structura acestui obiect din cortul întâlnirii. În teribil de mult de simbolism. În primul rând trebuie să fie frumos ca un migdal care să ne aducă aminte de puterea lui Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu și de pom. Și de pom, pentru că pomul a fost prima noastră problemă. Ne-a așezat în grădina Edenului. Oh, mergem acolo, frate Daniel. Nu ne pierdem. Nu ne pierdem. Că Dumnezeu este așa de simetric în explicațiile Lui. Există un pom al vieții din care n-am mâncat pentru că ne-am repezit prin Adam și Eva și am mâncat din ăla din care nu trebuia să mâncăm. Și mai rămâne un pom din care trebuie să mâncăm. Și Dumnezeu ne aduce aminte de pomul acesta în care este viața noastră, puterea Lui de a da viață. Simbolizată în lucrarea cu Aron, simbolizată aici în cortul întâlnirii și apoi tălmăcit în Apocalipsa, când pe cele două maluri ale râului este pomul vieții. Și toate acestea sunt în această emblemă, în acest obiect emblematic așezat în cortul întâlnirii. Mai vreți să mergem? Trebuie să mergem. Atâtea texte din Biblie care se lămuresc numai când studiezi sfeșnicul. Trebuie să fie frumos. Trebuie să fie frumos. Al doilea lucru este să dea valoare. Un talent de aur e valoare. Adăugat la tot ceea ce este acolo, îți dai seama ce... Dacă știau dușmanii ce aveau evreii acolo înăuntru, ce avere era acolo. Și remarcați că Dumnezeu nu spune să-l faci de lemn ca pe altar și să-l îmbraci în aur. Nu, pe ăsta să-l faci din aur masiv. Aur masiv curat. Foarte valoros. Deosebit de valoros. Nu mă mir că romanii l-au dus pe umeri când au ajuns la Roma. Așa ceva nu e chiar în fiecare zi. Și bineînțeles, al treilea simbol este să dea lumină. Este așezat într-un loc în care trebuie să dea lumină. Este gândit de Dumnezeu pentru o misiune foarte precisă. Să dea lumină. Dar nu este numai utilitar. Are simbolistică și în forma lui și în felul în care Dumnezeu spune să-l facă. Vorbind despre Domnul Iisus ca lumină, cine nu s-a întâlnit cu Domnul Iisus nu are lumina. Să umblăm, dar în lumina Lui. Prin lumina ta vedem lumină. Atâtea texte frumoase care se împlinesc în simbolismul acesta. Vreți să vorbească despre noi? Cum să nu, dacă suntem lucrarea lui Hristos? El ține în mână cele șapte biserici. Ce sunt bisericile în mintea Creatorului? Domnul Iisus, lumina a plecat la cer. A lăsat lumea în întuneric? Nu, înainte să plece a zis, voi sunteți lumina lumii. Sunteți prelungirea ființei mele. Cine vă vede pe voi, trebuie să mă vadă pe mine. Așa să lucească, să strălucească lumina voastră în jurul vostru, ca oamenii văzând slava sa, ca mai departe. Văd oamenii în viața mea lumina lui Hristos? Iată o întrebare la care trebuie să ne gândim fiecare dintre noi. Dacă închideți ochii, vedeți ceea ce este lumea noastră fără Hristos, din punctul lui Dumnezeu de vedere. Nu numai că intrați în Sfânta și nu vedeți nimica. Este simbolismul a ceea ce este un om fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu. Scoală-te, luminează-te, spune profetul. Poporul care locuia în întuneric vede o mare lumină, vom citi toți luna viitoare de nașterea Domnului Iisus Hristos. Sfeșnicul acesta este un mesaj extraordinar pentru fiecare dintre noi. Este frumos în ansamblul cortului, este frumos în simbolistica lui despre Dumnezeu și este frumos în simbolul lui despre noi. Despre noi. Cifra 7 trebuie să fie și în viața noastră. Trebuie să-L avem pe Dumnezeu. Trebuie să avem pecetea lui Dumnezeu. Trebuie să avem frumusețea lui Dumnezeu, trebuie să avem valoarea lui Dumnezeu. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut și trebuie să avem lumina lui Dumnezeu. Există un obicei pe care noi nu le avem la bisericile ortodoxe și biserica catolică, dar se naște din aceeași realitate. Oamenii vin la biserică cu lumânările neaprinse, vin și aprind toți și preotul zice, veniți să luați lumină. veniți să luați. Nu mai este astăzi cort, nu mai este sfeșnic. Domnul Iisus a plecat la cer. Tu și cu mine suntem lumina acestei lumi. Doamne, ajută-ne să nu dăm mai mult fum decât lumină. Și vorbește aici și de mucuri și de ce trebuia tăiată. E o teologie întreagă. Mulțumim Domnului pentru ce ne-a spus și mulțumim că El ne-a făcut să fim părtași ai ființei Lui în aur, să fim părtași al vieții care vine de la El în viața omului și ne-a făcut în stare să fim purtători de lumină. Suntem o extindere a ființei lui Dumnezeu. Am intrat în templul, în cortul acesta lui Dumnezeu și partea noastră este să fim părtași în tot ceea ce este Dumnezeu. În veșnicia veșniciilor vom fi frumusețea lui Dumnezeu, vom fi valoarea lui Dumnezeu și vom fi prelungirea luminii lui Dumnezeu. Primește cârmuirea 5 cetăți, 10 cetăți, du-te și luminează peste ei să știe cum să se comporte, cum să se administreze. E teribil de frumos. Ce destin frumos avem. Slăvit să fie Dumnezeu pentru toate. Amin? Ne ridicăm și ne rugăm. Un obiect despre care Dumnezeu spune că este o persoană, este viu. Un himn. Nu o greșeală de tipar, ci intenționat Dumnezeu spune, acest obiect este o taină. Este o taină. Ceva din taina aceasta am căutat să o desfășor înaintea ochilor dumneavoastră și cuvintele mele sunt mici, dar Duhul lui Dumnezeu să ne facă să ne uimim de înțelepciunea și frumusețea Dumnezeului nostru. Fiecare să se roage pentru El, să mulțumească pentru lumina care l-a luminat, să ceară ca apoi viața lui să fie o lumină pentru mântuirea altora. În mărturia vieții noastre și alții să poată să vadă pe ce lume trăiesc, să iasă din întuneric, să înțeleagă în sfârșit și să știe să se orienteze. Unde este un copil al lui Dumnezeu, este lumină.